Já, það er rétt sem fram kemur hér hjá þingmannum að það er svona hálgert það hellist í mann svona hálgert tilgangsleysi eins og sagt hefur verið við erum að ræða hér mál sem að var búið til að bjarga í hátn einhverju klúðri þegar menn ætlaði að flytja stofnun út á land sem þeir hefði ekki heimild fyrir. Nú eru þeir hætti við að flytja þessa stofnun en samt erum við hér að ræða þetta mál og í farteskinu eru svona alls konar einhverju laumufarþegar sem að ég efast nú að séu mjög góðir fyrir stjórnarráðið eða okkur að samþykja ef að til þess kæmi, ég átti mig ekki alveg á hvað menn ætla sér en okkur hefur verið sagt að hér virðulegi forseti að það sé mjög áreiðandi mál sem að þurfa að koma hérna inn í þingið þess vegna fyrir við fram úr starfsáætlunum við langar til að spyrja hvort að forseti hafa einhverja hugmyndum hvenær þessi mál komi fyrir þingið og þá er til dæmis stöðuleika skattur eða gjaldur sagt hvað það nú kallað og húsnæðisfrumvarp
Forseti